نفض نبع بالجداول أو جرى.
يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا ربي صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى.
Assalamu alaikum mbokki auditeur Kepar FM 99.7 et ñi téwlu sen émission Parlons environnement di jëtaay alam bi ñi ngi leen di dal jamm ci sen waxtaan bo xamni mi ngi aju ci alam bi comme sa suné alarba digënté ñetti waxtu ak ñenti waxtu tay nak ñu am bekté dalal suñuy xarit suñuy mbokk ño xamné xarit ci alam bi lañ ki jitu di Boubacar Sy di sama jamutu ko la hein waye nak ku xarañ ci alam bi ku bëgg alam bi nek environnementaliste chimiste environnementaliste waye na tamit nek membre du réseau national des éco-citoyens waye tamit jannok ku bëgg environnement xaritu environnement des responsables ci ndaw ñi ci walu réseau des éco-citoyens di Cheikh Tidiane Sen waye tamit jité kurel bi nga xamné moy conseil communal de la jeunesse comme suñu gan yi ñu leen di dalal jamm ci jëtaay alam bi di émission Parlons environnement waye di nuyu ki di directeur bu Kepar FM Mohamed Ba naka nonu suñu technicien Hassan Ndiaye kon ñu ko gëreum ci jappalé bi ak wax deug yalla ni muy xareñé ci walu xarala bi be ñepp di ko dégg ci ni mu len sobé waye di gëreum di sante ñepp ño xamné ñi ngi safo radio bi di Kepar FM duñu tambali nak tamit té nuyu ñu gëreum ki nga xamné mo jité Alliance Française de Kaolack hein donc wax deug yalla jappalé bu baaxa baax réseau national des éco-citoyens ci célébration bisu alam bi di journée mondiale de l'environnement nga xamné ci bisu juroom ñetti fan ci juin wér bi ñu nekk ni lañ ko doon magal and ci ak Alliance waye tamit and ci ak inspection d'académie bu Kaolack ñuy profito tamit di nuyu madame Khadijatou Diallo di inspectrice d'académie bu Kaolack waye di nuyu monsieur le gouverneur di ko dalal jamm ci région bu Kaolack waye tamit wax deug yalla di ko ñaanal succès mu jig Kaolack jikko waye tamit di nuyu adjoint au développement nga xamné deug sa suné mi ngi nekk suñu wét di nuyu tamit mbollem collectivité locale yi xam ngeen ni environnement di alam bi compétence transférée la manam ndombo tank la ñu takal ko ñi nga xamné ñom nañuy fal ci gox goxat yi ñom tamit ñu leen di nuyu mo xam madame le maire bu Kaolack la ak ay adjoint mo xam maire bu Kerel Madiabel nga xamné jox nañu mbekté ñew mandargal magal président bes bi nga xamné ci lañu doon magalé alam bi koku di Aline Kébé monsieur le maire ñi ngi lay gëreum di la sante naka nonu maireu Gagnay di Pape Songé Diop donc mom tamit wax deug yalla mu tew jëmmal bes bi ñu koy gëreum di ko sante naka nonu ñepp ñi nga xamné tew won nañ kon mbokk auditeurs yi tay manam xeyma lañuy def ci bis bi nga xamné mom lañuy magal alam bi di journée mondiale de l'environnement nga xamni mbotay xet yi sa sunné ci juroomi fan ci juin lañuy koy magal waye cheikh tidiane dafa melni ren bis bi magal alam bi wessu na ben fan dafa melni dal réseau bi amna taxaway bu bes bu mu ci taxaw té wax deug yalla lolu mu nañu wax yalla ak yow la yang ci xar sa tank tuba wax deug yalla pour mu am ciopété bu baakha baax kon organisation célébration journée de l'environnement di bisu alam bi num fi démé ren
waaw monsieur Kamo d'abord ma ngi lay nuyu di nuyu monsieur Sy mu ma jakar lol di nuyu wa radio bi yépp di ko ñëkke ci directeur bi ak ñëpp ñi nga xamé ñu ngi ci radio bi di contane trop bokkat ak yow émission lu jëm ci walu environnement di nuyu aussi auditeur yi nga xamé ñoy déglu radio bi yépp ñu ngi leen di nuyu di am dicté trop vraiment partager ak ñom luñ tuddé évaluation journée mondiale de l'environnement comme noko waxé monsieur Kama ren di nga gis innovation bu baakha baax duma wax journée mondiale de l'environnement sax mais damay wax semaine de l'environnement nax xam ngeen ni suñ ko dañ célébrer le 5 août moy journée officielle bi
5 juin
moy journée officielle bi lañ dañ dajé rek célébrer ko mu jeex mais ren ñu gis né vraiment population bi war na ci centre bopam secteur yépp war nañ ci santé sen bop mi secteur éducation mi secteur jeunesse mi ñi nga xamé ñoy enseignants yi même sax ñi nga xamé ay artistes lañ war nañ santé sen bop célébration journée mondiale de l'environnement motax ren ñu gën ko yaatal mu am 3 phases mi phase avant pendant et même après nga gis né def nañ ay activité yaatu yu jëm ci célébration journée mondiale de l'environnement
tégal fofu sa baram ñu dem ci ñew di gëssu monsieur Si mbeureum Si monsieur Si ginaaw bi nga nuyo mbokk auditeur Kepar FM nga wax len yow yaay kan ak tamit lan mo nekkon sa taxaway ci bis bobé di journée mondiale de l'environnement
tagel plateau bi monsieur Kama Cheikh Tidiane Sen di rafetlu invitation biñ ma réservé tay pour me participer ci émission bi pour une première fois mais je pense que c'est une première fois ben voilà ñaan yalla ñu yagg fi lool diko partager ñen di jëriñu ñuy jëriñu
inshallah
à travers les questions liées à l'environnement manam affaire alam bi bon comme niko monsieur Kama waxé comme damay doora ñew ma présenté wu man jangale kat la suma formation de base physique chimie la nekkon na professeur physique chimie lycée Koutal. Avant lolu defon na formation à la faculté des sciences technologies d'éducation et de la formation FASTEF formation jangale kat ci sciences physiques bima jige Koutal def na fa 8 années après la admis concours d'entrée à l'institut des sciences de l'environnement fala def une formation en la science de, en master de sciences de l'environnement donc may doora parani ñu rejoindre monsieur Kama dans le cadre des activités de l'environnement au niveau de l'académie de Kaolack voilà c'est un peu ça
machallah ñu dalal la jamm kon yalla baxé na ñu deug ñu am kon borom xam xam ko xamné xam xam am macc na ci walu alam bi ku mu ñew kon dolel ñu deug ci réseau bi waye tamit ci programme eco école bi waye tamit rawati na ci émission bi nga xamni wax deug yalla eutel eutu alam bi la ñu koy waxtane pour gëna tassare li nga xamni moy ay xabar ak xam xam ci walu alam bi wax deug yalla ñu lay dalal di la inviter tamit nga ñew dolli ñu tamit fi ci émission bi bu ko defé bu xat amé tamit wa absence kenn ki bu mu ñew rek kenen ki ñew bu boba wax deug yalla information bi continue kon yakarna mbir yi dina gëna bax kon ñi lay dalal jamm di la ñaanal tamit deug lepp li ngay naal ci walu alam bi yalla defal la ci sutura bu kawé sa ndort vraiment donc ndax sa succès moy suñu succès kon ñu ngi la koy ñaanal rawatina da nga ñew rek wax deug yalla laxasaayu deug donc be suñu absence feñul ben yoon wax deug yalla nga taxaw ci lepp lo xamné génie en environnement bi lepp lo xamné waj tay la ci walu journée mondiale de l'environnement na ko wax ni lepp lu ci bras technique ci yow la ndax jamane yoyep ma ngi nekkon avec union mondiale pour la nature ci diwanu fatik ci diwanu kawlak ba nga xamni xeyna xawon na ñak jot waye deug mbir yi so xewul ben yoon ndax sa taxaway ñu la ci gëreum di la sante waye di ñëwaat ci yow ndax loolu taxul ñu indi la li tax ñu indi la moy deug activité yoyu num fa démé ak deug analy solos tem bi nga xamné mom la mbotay xet yi jël moy toké nga xamné mi ngi dem ci jawu ji ana yan galankor la fay def ana luy solo stem bi ana lu ci réseau national des citoyens def ci walu waj tay am ci walu célébration ak lan moy jéxital deug bo xamné mënay ko ci tatane waye damay tek fofu sama baram déllowat rek ci Cheikh Tidiane édition 2019 amna ciopité té wax deug yalla alliance français dougal na ci loxom bu baakha baax deugul alliance nak duñu wax gulet muy and ak réseau des éco citoyens ndax bo déssé ci COP 21 bi nga xamni ñi ko doon défé France ñu ngi lëngewoon ak alliance def liñuy wax expo climat COP 21 lolou mu nekkon succès bu réré bi nga xamni ñepp ño xamni xeyna ñi nga doon natablé walu alam bi xeyna gën nañ ko xam waye lolou nak warul nekk lo xamni dañ koy def tay mu yëm tay waye dafa gëna law te xom na né ñom comprendre nañ ko motax biñu wax walu wajtay ci magal bisu alam bi ñom tamit ñu né ah ñun day wax dëgg yalla ñun am nañ yéne and ci ak yéne rawatina bi nga xamé né nak directeur bu bëss lañ am muy ko xamné ku bëgg alam bi la waye tamit ku bëgg ubéku la pour s'affronter ak nañ waye bokk ak nañ liggéey kon lan moy yow mi nga xamni deug yaangi ci biir alliance française di yëngu ak ñom lan moy deug sen taxaway ak sen contribution ci magal bëss bi
comme noko waxé alliance dafa doon kër go xamé ci walu éducation lañ ko gëna xam parce que élèves yi dañ fay ñew waay aussi côté culture bi mu ñew am benen volet bu mu bëgg développer ni volet développement té kenn mënul wax développement ta waxo environnement lolo waral vraiment ren mu am taxaway bu rafet pour participer def en collaboration ak réseau des éco-citoyens ak IA ci journée mondiale de l'environnement mu gis vraiment taxaway bu mu ci am mais activité yuñ ko proposé won yépp vraiment mu accordel ñuko ñu célébrer journée mondiale bi alliance continuer aussi après célébration bi le 8 juin continuer def ak mom des activités dans les quartiers lolu aussi moy luma wax sank rek journée bi warul yem ci ben place rek ñu célébrer ko nit ñi dem mais thème bu ngay waxtane mi la pollution de l'air dafa am solo ba nga xamné population bi askan wi ku ne warna ci jot ku ne warna ci indi sa contribution ku ne warna yeg ne kat 5 juin moy célébration journée mondiale de l'environnement xam lan moy solo bes bi xam lan motax chaque année ñu jël ben thème pour célébrer la journée mondiale de l'environnement lolo aussi comme ñu ko waxé di ci remercier alliance française bu baakha baax di ci remercier directeur bi bu baakha baax ci japp collaboration bu collaborer ak réseau des éco citoyens pour mëna vraiment célébrer lolu kon di len wax né comme noko waxé collaboration bi du yem fi ñu am nañ yenen idée ci suñu bop pour vraiment yu jëm ci walu à la protection de l'environnement pour def ko ak alliance française de Kaolack
jërëjëf xana rek tek ci ni alliance française deug jox nañu kërëm ubil nañu kërëm ba nga xamné fofé lañu défé magalu bis bi ci yërom ñetti fan muy célébration journée mondiale de l'environnement waye mul fofu def ñu ubil fa nga xamné fofu lañu défé exposition hein donc muy galerie bu Alliance Française de Kaolack ku fa dem wax deug yalla di nga gis lepp lo xamné réseau des éco-citoyens and ci ak inspection d'académie de Kaolack ak partenaire yépp wax deug yalla def nañ ko ci programme bi ñuy wax programme éco-école mo xam walu bois d'école yi la hein moy reboisement yi nga xamné dañuy saxal ay garab ci école yi mo xam walu concours bi la jongaté bi nga xamné xalé ñi koy def ci walu alam bi hein ñi nga xamné jot nañ ci def ay raaya ak lu ni mel mo xam magal yi nga xamné ñi koy magal bis yi nga xamné aduna ci walu alam bi mo xam journée mondiale des zones humides la nga xamne mi ngi am ñaari fan mois de février chaque année mo xam journée internationale des forêts nga xamne mi ngi am ñaar fukki fan ak ben muy 21 mars ci at bu ne mo xam journée mondiale de l'environnement nga xamne juroomi fan la ci wéru juin ci at bu ne mo xam la journée de l'arbre la muy bes bi nga xamne Sénégal mom la ci magal garab waye tamit di ci ubi campagne bi nga xamne at bu ne ci lay def campagne jëmbat garab te lolé di am dimanche bi jitu ci wéru août at bu né waye tamit programme bi yëmul fofu exposé nañ tamit li nga xamni deug deug ay waxtaan ak tassare xabar lu melni émission bi nga xamni émission parlons environnement ku dem tamit ci Alliance française di nga gis deug deug lan lañuy def ci émission bobé di émission bi nga xamni mom lañuy ci lañuy nek ni day di parlons environnement waye tamit yëmuñu fofu li nga xamni sa suné bu mbé tayu xéti di dajé di waxtané ciopité bi am ci alam bi di négociation climatique bo démé tamé di ngi ci am ay information naka nonu liñuy wax ay message éco école di ay xabar yo xamné deug deug ku fa dem visiter di nga ñibé wallay lo xamné ay information la yu la mëna jëriñ kon ci tank alliance kon ubil nañu sen galerie ku fa dem di nga fekk ay xabar yu la neex waye tamit gungen nañu ci quartier yi ak sen matériel deug deug sen dispositif accompagner ñu ñu dawal ay film ci lañu wax ciné quartier waye yemuñ ci lolu cheikh ndax def nañu ben clôture soirée théâtrale koku damay tek sama baram dina ci ñëwaat ak yow ak solo bi mu am ak yenn biñ ci am waye damay ñëwaat rek ci monsieur Boubacar Sy environnementaliste nga xamni deug deug dafa am innovation bi ñu def ren ci wajtaayu journée mondiale de l'environnement muy jongante bu ñuy wax les génies de l'environnement jongante bobu nak ñu bëggoon ñu ñëwaat ci ak monsieur Boubacar Sy nga xamni mo présider won jury bi manam buñu laajé élève yi bu féké laaj bi jaar na yoon wala jaarul yoon wala mo ay leunt mom lañuy laaj melni bi dafa melni arbitre rek ci ab match danaka mënañ wax mo nekkon arbitre bi kon monsieur Sy lan mo nekkon solos jongante bobé nga xamni ci walu alam bi jagalel nañ ko ndaw ñi élémentaire bi moyen ak secondaire ci wajtaayu bisu alam bi
jërëjëf monsieur Kama kon ren amna lu ñuy wax innovation moy lu ñu yok ci lu bess ci célébration journée mondiale de l'environnement donc innovation bu bess la won waye bala mu ci dugg dang may permettre me féliciter remercier ñima sékkalon encadrement ak activité pendant comme niko cheikh waxé pendant la semaine de l'environnement eppone na journée semaine lañ doon wax rek donc ma ci remercier vivement monsieur Diallo mi nga xamné moy adjoint monsieur Kama ci bureau environnement à l'académie Kaolack di ci remercier di ci féliciter aussi madame Diaw mi nga xamné moy adjoint monsieur Kama ci coordination des réseaux des éco-citoyens de l'IA de Kaolack di ci remercier aussi monsieur Ndiaye Bouba di ci remercier monsieur Alingom di ci remercier aussi monsieur Cheikh Tidiane Sen mi nga xamné daf ñu assister pendant la préparation pendant le déroulement et après les évaluations ou bien les compétitions des génies de l'environnement donc pour dugg ci innovation
bar xamka bu
bar xamka voilà jërëjëf xel day faté jërëjëf monsieur Kama bar xamka bu Gandiaye ak ñeneen ñi mu andalon du won mom rek donc ku lim djum d'ailleurs xawna ma dab ma ngi ci djéggalu donc pour dugg ci compétition yoyu bien jongante yoyu bolé won liñ nane élémentaire manan tout tank yi ñiñ nane collège moy ñi diggu doomé ak secondaire ñi nga xamna ñoo gëna Maxime Birou Ñang niñ koy waxé ci bamtu ci tubab élémentaire moyen c'est-à-dire les collèges ak le secondaire c'est-à-dire les lycées jongante bobu bolé won juroom ñetti école secondaire suma koy lim dama naan lycée Keur Madjabel lycée Samba John bu Gandiaye lycée franco-arabe bu Kaolack Sing nouveau lycée Khassim Mbacké bu Gengenew lycée de Kawone lycée Tay Bagnassène lycée Keur Mabba bu Nioro donc ñoo lañ jëlone ci secondaire bi collège bi ñu jëlone CM Koumbal CM Ngane Alassane CM Keur Sossé CM Valdiodje Ndiaye 2 CM Kholkom CM Saté Wali CM de Gandiaye CM Mawo Simi Diouf élémentaire bi ñu jëlone école Sing école Amadou Tanor Dien 1 et 2 donc ñom ñoy warone fusionner pour former ben équipe école Sibasso 3 ak école Franco Arabe bu Sam voilà nek bir CM Valdiodje Ndiaye pour ñi ko xamul ma wax aussi que né école yoy joñ li won ni rek taxu ñu rek xalat tan len mais sen distinction sen engagement sen farlu ci xex ci art walu alam bi ci lolu lañ leen choisiré won. Donc pour une première fois ñun liñ visé won sax du won compétition bi réellement mais sen participation lañ gënon visé. Mais malgré tout assisté nañ ci ay compétition yo xamné machallah école yi taxaw nañ taxaway bo xamné kenn ku nekk défendre ses couleurs école partant des capitaines d'équipe porte drapeau comme niko monsieur Ndiaye Boubacar dan waxé. Voilà rafetou nañ compétition bi rafet nañ vraiment participation kenn ku nekk donc compétition yi ñu départé ci ay quart de finale moy nekkon première journée éliminatoire yi après jall ci demi-finale ensuite terminé à le samedi 8 au niveau de l'Alliance franco sénégalaise de Kaolack pour les finales
donc kon de xana mën nañu kon kay mën nañu wax ci manam palmarès bi
voilà
xamni ño imbeur yi nga xamni ño gëna ragneeku hein ci boudé élémentaire bi boudé moyen boudé secondaire bi légui mënañ xamni suñu génné yi ci walu environnement yakarna mënañ ko xam ci académie bu Kaolack
voilà comme niko monsieur Kama waxé suñu génné ci walu environnement dañ leen di namo nak man dama leen di namo
ndax vraiment
def nañ distinction yu reuy mo commencé ci lycée Samba Dione bu Gandiay. Vraiment limay gëna rafet lu moy kërëk biñu commencé sen match sen mère dafa ñëw avec une forte mobilisation nga gis supporters jëriñ lim am ci compétition ba tax na lycée Samba Dione bu Gandiay ñom ñoy champion génie de l'environnement édition 2019 ñu leen di leen encourager au niveau du secondaire ku top ci ñom aussi n'a pas démérité moy lycée franco arabe de Kaolack vraiment woné nañ sen jom woné nañ sen full ak fayda
depuis
ci début compétition yi donc ñom aussi ñing leen di féliciter di leen jaajeufal di rafetlu vraiment
pour woné ni deug nek franco arabe téréwul nga xarañ man xamoon ni wa franco arabe non nañ xarañ ci walu français bi hein ndax dafa melni wax deug yalla ñoo dem final ci walu secondaire bi waye tamit dafa melni ci walu élémentaire bi amna fa surprise
buñ
fa accès hein
amna fa surprise donc aussi du won lu bet kenn man bet mo won ndax vraiment dama leen suivre pendant tous les matchs mais vraiment ils se sont distingués
machallah
mention spéciale aussi à lycée mixte de Kër Madiabel.
Okay.
Man sentu won na len fraw 3e.
Okay.
Donc vraiment lycée mixte de Kër Madiabel n'a pas démérité.
Machallah, machallah.
Voilà. Donc lool mo nekkon résultat au niveau du secondaire. Niveau moyen bi toujours CM Mao Semou Diouf champion génie de l'environnement édition 2019.
Ah, ko dafa melni moy CMU président Ndiaye nga xamné moy président du collectif des chefs d'établissement.
Ah donc félicitations
mom collégeam mo jël ndam li.
Félicitations président Ndiaye.
Alassane Ndiaye.
Ma jaar fofu rek buruxlu féliciter remercier monsieur Diao bi nga xamné mo doon assister di encadrer doon and ak xali dole indi mais ku dal la ku tay la
ma
contane na trop
machallah
ci taxawayam
vraiment machallah. Profito tamit remercier ñepp ñoo xamné ñoo doon tagat xalé di leen gungé ndax def nañ liggéey bu mucc ayeb
ci xat lu xaton lool ak ñu fataliko top ci ñom CM de Kumbal mom aussi vraiment wané na distinction bu réussi jonganté yi
machallah ñoo nekkon finaliste
donc 3e place di exequo la entre CM Ngane Alassane et CM de Kër Madiabel de Gandiay
CM Gandiay
donc voilà toujours Gandiay qui revient vraiment félicitations encadrement
woné ni Gandiay dañu am collectif des clubs environnement té li sax ñu def ni muy jeune environnement ci ñom la ñëké ñu tudd ko ñom je gessu ñoñu jox inspiration sax ñu yaatal ko ci divan kon buñu nekké champion ak vice champion nekul surprise
voilà donc éclaircissement yi baxna ci buñu jallé ci élémentaire bi comme nima ko rappelé ñenti école lañ choisiron ci élémentaire bi école Sing Sing école Amadou Tanor Dien 1 et 2 qui devait se fusionner pour former une équipe école Sibassor 3 et FA de Sam ma rappelé aussi que amone ben contrainte parce que première journée bi dafa també won ak anticipé bac les enseignants de l'élémentaire ñoo warono surveiller mais malgré contrainte yoyep fexé nañ ba ñoo participer vraiment ci ngone gi ci ay xat xat yu metti ci yaru koor bi la tombé lon ñi ngi leen di féliciter
ñi woné ni même école Tanorien manam ngant bobu lañ joxé won que nité ñu nangul len ko tamit nak deug xaton na donté donc ils n'ont pas démérité ñi ngi len di won ni sax ba légui mën nañ ñew jël sen raya ndax ñepp ñi bokkon ci compétition bi deug dañ len defalon ben raya ndax nekul ne ku neex rek ngay bok da ngay bok waye dañoo tannu ñoo xamni deug deug ñoo gënon farlu donc ci walu environnement kon tanoo ñe nañ xamni donte ñew ñu xeyna jonganté waye téréwul li gisoon ci ñom be tan leen motax ñu jox leen raya te bi légui bu ñëwé inspection d'académie ci bureau environnement dañu jot sen raya
jërëjëf monsieur Kama ci complément d'information yi donc au niveau élémentaire bi FA SAM moy équipe champion donc delu fi monsieur Kama tégon baramam sank nek ci français bi taxul nga raw franco arabe bi donc fi liste franco arabe mo demone final ci aussi FA SAM ñom ñoy équipe champion édition 2019 au niveau de l'élémentaire
fi may tefo moy dafa am ko xamné mi mo don def reproche mune lan mo tax ngène bolé école ñi jang français à école franco arabe hein yeen da ngène waron ber franco arabe bel français bi mais yakarna résultat bi final yi ak palmarès bi nu mu démé yakarna woné na ni deug deug français yi mëna luñu dara franco arabe
voilà donc gis ngène franco arabe dess ñu ginnaw félicitations ki top si ñom moy vice champion bi Sibasso 3 édition 2019 ñu ngi koy féliciter aussi vraiment di gis sen taxaway vraiment ñom aussi jongante nañ ko fekk won final bi xamne vraiment metti won na trop franco arabe dañ ci genn de justesse mais c'était pas facile à l'époque
ñuy féliciter madame Sengo sen directrice
nga xamne
ménager wul ben effort mom tamit taxaw ci cette école bi taxaw ci reboisement taxaw ci encadrement vraiment muy jigen ju man ngor ñuy koy féliciter bu baakha bax diko encourager
voilà et voilà donc école bi dess bi muju mom mo nekone école Sing Sing mom mo jëlone 3e place donc ma rappeler aussi amul ben équipe bu démérité vraiment ñom ñep ku nekk défendre nga sa couleur ñu leen di féliciter di leen remercier di leen wax aussi que ñu préparer pour année prochaine parce que innovation la ba xamné dotuñ ko bayer d'ailleurs xamna année prochaine dinañ ko télo commencer
inshallah
ku nekk gëna gissé gis sabab bu soro yalla voilà monsieur Kama donc dina revenir ci thème bi ci kanam mais pour le moment lool la amone dama don wax ci compétition génie de l'environnement édition 2019
bien sûr pour woné rek ni école yi nga xamni jotuñu len won wo ñu baña japp ni dañu len bodé wala yoy dédéd kon première édition rek la won ay critères lañu tégone pour tan rawatina collège ak secondaire bi ci walu élémentaire bi deugul équipe yi néwon na té itam wa projet faded amon nañu yéne ñu duggal ci sen école mo lolu waral ñu duggal école Sing Sing sax ak école Tanorien té itam ñoñu dañu def nañ ay effort ci walu environnement way amna yenen école yo xamni deug waron nañu mëna dugg lu melni école Sobe 2 hein nga xamni ñom ño jël ndam li ci walu bois d'école bi ci Kaolack département bo jëlé école Xelkom Birane ñom ño jël ndam li ci walu bois d'école élémentaire ci walu département Guinguinew hein donc naka nonu bu fekke da nga dem ci département bu Kaolack département hein Kaolack département donc koku wa Sing Sing hein kon ci walu élémentaire bi Sing Sing ci walu IF Kaolack commune ñom ñoo jëndawle bu fekke da nga dem ci Nioro a keur bakare kon Sing Sing ci bopam sen teway ñom doublement ñaari tank lañ fa téwé nañ fa meilleur bois d'école ci walu Kaolack commune ci programme éco école bi waye tamit dañu bok ci ben projet bo xamné international lañ ko mëna waxé Belgique Bénin ak Sénégal ñukoy woyé formation à distance de maître sur l'éducation au développement durable ñu tuddé ko fadet ci cible bi ñom tamit dañ ci bok def ci ay réalisation kon lool bokku na ci li tax ñu dugal len waye ci walu académie bi tamit dañu woné sen bop kon ñuy vraiment remercier ñoñu nga xamné deug bokku nañ ci élémentaire bi waye tamit woné na amna yenen kangam yu melni école Thiamène Bambara nga xamné deug buñu wax réalisation bois d'école rek ci académie Kaolack ñoo ci ëppalé li ñu jëmbat ay garab ar ko waye rañ nañu fi ay yoon motax il fallait rek ñu jël ay yenen école yo xamné tamit deug woné nañ seen bop bu ko défé ñeneen ñi gëna gorgorlu di ñëw ci ginaaw waye ñi ngi yégal wa Thiamène Bambara né inshallah édition yi di ñëw ñom daan ci bok naka nonu ñëpp ñi nga xamné ñu melni jom xel nga xamné édition yi passé tamit jël nañ ko ñi leen xamal ni faté wuñu leen waye rek édition bu ñëkk la woon ñu soralé fagaru wadjal édition yi di ñëw inshallah kon cheikh Ah, yow dañuy ñëwaat ci yow. Ndax nak dafa am lo xamni deug deug mbokk auditeur yi ba légui man nañ ci bok muy exposition yi nga xamni réseau bi and na ak alliance def ko ci galerie bi. Alors exposition bobu faw nga ñëwaat ci waye nga ñëwaat ci cinéma de quartier yi waye tamit nga ñëwaat rawatina ci gala bi nga xamni organiser nañ ko ci liñ ci yublu yaakaar moy gëna jappalé ci walu jëmbat garab
lolu amna solo parce que comme numa ko waxé sank rek ren célébration de la journée mondiale de l'environnement dañ ko célébrer ci activité yu bari riche en couleurs yi nga xamé def nañ ko comme noko waxé ha exposition bi mu ngi alliance ba légui képp kum soxor rek mën nga dem gis ko parce que environnement walu environnement dafa don sujet d'actualité ñepp di ko waxtané kon aussi ñun ñi nga xamé yalla dañé baxé ñi yëngu ci walu environnement à chaque fois war nañ di sensibiliser la population war nañ di développer ay méthodes ak ay techniques de communication yo xamé vraiment dina accessible à tout le monde lolo waral ñu def exposition bi vraiment comme noko waxé sank duma ci ñëwaat mu doon exposition bu riche lepp lu nga xamé ay activités yi nga xamé réseau des éco-citoyens mu ngi def ci walu environnement and ak ay partenaires so démé di nga gis les images parce que su nga démé su nekké mëno lire sax jango sax so démé vraiment ya les images qui parlent yo xamé di nga gis ay activités yu am solo yo xamé jeun nañ ko réaliser ci Kaolack dans la région de Kaolack ñu jëm ci walu vraiment à la protection de l'environnement waye timit diñ fa gis ay messages yi nga xamé ay messages important lañ pour vraiment nit ki mëna changer comportement pour vraiment mieux participer à la protection de l'environnement parce que lepp lu nga xamé tay ay tolof la yu jëm ci environnement bi nit moko def lepp lu nga xamé ay yaqku yi nga xamé la ci walu environnement la nit la kon yaakaarna dem lire message yoy rek doyna pour nga jang pour nga changer comportement xamné alam bi dañ ka wara ar alam bi dañ ka wara sammu parce que ñun mënun dundu sans alam bi parce que ñun en tant que nit dañu dépendre ci alam bi ci lu bari bari kon aussi milieu bu ñuy dundu ñun ñoko wara sammu kon message yi wax ci lolu lu bari ñu fa nga dem fa rek ku fay dem rek demal yo balex fo jël note di nga noté ba doyal so ñëwé aussi lu message yoy nga xamé def nañ ko fa yow nga jëmo aussi approprier ko jëm ko def parce que ay jëf la do ay wax rek ay message yo xamé nit ki da ko wara jëfé pour vraiment participer à la protection de l'environnement bu lolu wesso comme monsieur Sindum ko waxé di leen féliciter bu baaxa baax si vraiment génie de l'environnement yi mu don activité buma gis né activité phare la ci célébration de la de la journée de l'environnement aussi di remercier toute la jeunesse parce que ñun ñoo fa opone
way théâtre bi tamit fo nga ñew ci parce que yow ya encadré won xalé yi yaakaarna ngane Alassane club changement climatique ñom ñoo ñew def prestation bu mucc ayib fofu tamit faaw nga laal ci touti
aha waaw comme ñun kay faral di défé yalla def ñu don ay acteurs comédiens yalla def ñi yëngu ci walu théâtre kon aussi lepp lu nga xamé day dugg ci célébration comme noko waxé mi journée de l'environnement journée des forêts journée des zones humides lool lepp ñun apport bu ngi ci mëna indi parce que amna ño xamé su ñëwé ci mbolo mën nga wax ñu dégg conférence yi amna solo trop amna ño xamné mën nga bind ñu lire waye amna ño xamé fo mëna jaar sensibiliser leen moy nga théâtre ñom ñu gis xamné li kat la dañ def waratuma ko def affaire yoy lolo waral ñu nit ñi indi suñ contribution ci célébration journée mondiale de l'environnement dem liggéey ci ak wa Semgan Alsan di leen encourager bu baaxa baax ñu ñew vraiment def prestation bo xamé day wax ci thème bi
di profito de nuit sama goro jafé hein waram jafé donc yi koy goro bu baaxa baax ci taxawayam
momit di ko remercier parce que couram la jël cours de 4 heures de temps la jël jox ma liguey sek élève nga gis né aussi ça montre ñom sen engagement ci walu environnement projet fadek de aussi mu ngi intervenir fofu kon di gis né vraiment yakarna d'ici peu de temps xawma bare région de mais ñun région de Kaolack luñ bëgg ci walu domaine de l'environnement dinañ ko atteindre au niveau des écoles ak au niveau des associations et mouvements de jeunesse parce que ñun ño wara jël défi bi ëlëk li ngeen di liggéey yépp on est conscient que c'est pour la jeunesse kon aussi ñun nit war nañ leena jégué war nañ leena côtoyer war nañ di ñëw di boxer activité yi ba ëlëk ñu xam nan lañu jëlé défi bobu continuer liggéey bu nga xamné def ngeen ko cinéma de quartier yi mi projet bo xamné la dafa nek alliance conseil lengok c'est conseil communal de la jeunesse bu nga xamné maka jité mais bu mois de juin dañ né projection yi ñi def ci mois de juin yépp dañ kay def en collaboration avec réseau des éco citoyens pour vraiment aussi wane wat célébration journée mondiale de l'environnement nous amé solo
fexé mu gëna jégué population bi
mu gëna jégué population
dem féki population ici
aha gis nga ben bi ñu ko défé à Tiofak gis nga vraiment num réussir xalé yi do aussi luma gëna marqué moy xalé yi ño ñew lolu aussi di wané né benen yaakar la parce que olaf yi dañ nan bant ci toy toy ba lañ tay jubanté kon la faute à qui tay luñu dund yop mi pollution de l'air mi l'avancée de la mer la faute à qui mag ñi nga xamé dem nañ ba majeur di def ay activité yi nga xamé vraiment day appauvrir environnement bi ñom la kon suñ ci télé yé sen garab xalé yi dina am solo té film bi doon film bu am solo mi wax ci affaireu arbre ah c'était une forêt
do ci
ce garab ñum amé ndëriñ mi ci la pollution de l'air mi ci vraiment protéger sol yi mi ci vraiment participer climat bi ak yoyu mu doon film bu am solo wané ndëriñu garab kon yaakaarna xalé yi nga xamé sétan nañ film bi ak mag yi nga xamé sétan nañ film bi ëlla ko na ci kañu reboiser do bañ parce que d'abord xam na ndëriñu garab lolu aussi ñu ci remercier wat alliance française bu kaw la ci collaboration bi benen bi ñu ko défé à ngam bu may gën sax ma ngi togn tonto parce mané ko tay innovation lañ am au lieu que ñu am ciné de quartier def ko en plein air mais ciné terrasse lañ am waaw dem vraiment cible bu aussi don lo am solo imam bi tew notable yi tew jeune yi tew ñu def projection de film paré def débat waxtan ci kon aussi lolu dina permettre imam bi ëlëk ci khutba mëna wax lan moy jëriñu garab parce que gisona trop intéressé wu na ci film bi bé vrai que ni goudi won na mais mu ngi tok concentré aussi film bi à chaque fois mu ngi poser ay questions pour xam comme aussi lolu day dimbali mais ba fu may jéxalé moy di bérél nuyo collectivité locale bu Kerma Djebel ak bu Gandiaye parce que wax nga ko l'environnement c'est une compétence transférée tay collectivité locale da am rôle bu importance bu ci wara jouer bien vrai que ni les associations ONG ñepp ci mais ci sen tol lañuy bañ kon man vraiment suñu célébrer journée mondiale de l'environnement ma gis un maire déplacé wu a responsabiliser ñi nga xamé les acteurs yi nga xamé ño nek ci localité and ak ñom ñew pour célébrer journée mondiale de l'environnement lool dañ kay rafet
lool
dañ kay rafetlu
il est le maire Aline Kébé Keur Mudjabel ak Pape Songé Diop ci
Bougandiaye loolu dafa am solo maire lool lañ ko soxla maire da nga wara proche à la population fuñ la soxla gis la lepp lu ñuy def lu jëm ci activité de développement nga tew parce que mënun wax ñom ñepp tay dañuy wax Sénégal émergent mais aussi mënun ko wax ta vraiment défon les activités de développement kon di bérél mention spéciale ñaari mairie yoy di wax yenen mairie yi nga xamé peut-être melun ñu ñom ñu roy ci ñom parce que lu bax tricher lu bax yaakaarna amul ben gantié te yaakaarna c'est pas une première fois dem nañ fi Keur Mudjabel gis nañ maire bi rom réaliser ci walu environnement Gandiaye aussi la même chose kon yenen commune yi mi commune Kaolack buma dekk vraiment suma sañon fuñuy lim maire yi nga xamé ñu ngi investir ci walu environnement ñu tuddi ci commune Kaolack
donc jërëjëf cheikh ñi wax ni donc jottul nañu wax deug yalla ko téléphone docteur Salou Diallo di Algien Omer di ñu expliquer ni wax deug yalla dañu mujjoon ci samedi bobu ñu amone décès mu joon déplacé wu donc dem sur Dakar parce que mom mo waron tew donc ci suba sax wote wat na ñi ni pour collaboration bi réseau bi def ak ñom ci walu reboisement bi wax deug yalla ñi ngi ci wajj tay yi et que am nañu yéné projet bobu ñuy wax projet Kaolack Ville Verte deug ñu jëmal ko donc voilà wayé dañuy nuyu tamit di gëreum ki di madame Néné Sow bu Kazak di Guinée-Guinée waye tamit nak nonu délégation bu ONG Créacar bu ñoro nga xamné deug deug danaka ñoo ñëk sax ci bëss ba ci célébration bi waye di nuyu suñu doyen infatigable Mbodj Amadou Mbodj pa Mbodj bu passel nga xamné fune dem na fa and ak réseau bi même Mirai Verte waye lu xew deug deug mo fay jitu mom paye pa Mbodj yalla na nga dundul lu yag ti and ak wërgu yaram yalla sutural la yag sa ñabot pa Mbodj deug deug ñun dañuy lay safo sa suné waye tamit di nuyu ki di Ibrahim Silla Amad Bintanya ñom ñepp wax deug yalla ten nañ ñom Jonas Demba Guinginew ñom ñepp tew nañu waye deug deug wa réseau yi nga xamné ño saytu won tamit waro prix yi wax deug yalla faaw ñu sante len di madame Diaw di Eliman Diagne monsieur Diagne naka nonu Seynabou Dieye wax deug yalla faaw ñu sante len waye naka nonu tamit Ndey Ami Diagne nga xamne deug deug ñom ñoo laxasaay lepp lu aji won ci walu prix deug deug ñom ñoo ci taxawon waye nak faaw ñu del soit ci musisi don de xamna ni waxtu bi mu ñi commencé xoj xana dañuy may rek tout ñu musisi wax ñu deug deug tanefu pollution de l'air ci walu mbotaay xet ci lan moko justifier ak lan moy solo tem bobu
voilà monsieur Kama donc damay del ci un peu mang koy introduire sank di may paré ci compétition générale de l'environnement bi tem bi bima yégué né Chine mo nékkone pays haute journée mondiale de l'environnement édition 2019 manam mo don dalal journée mondiale de l'environnement édition 2019 mo tax tem bi man bettuma combattre la pollution de l'air donc ñom sen jafé jafé lañ duggal ci thème bi bëggoon ci solution mais solution bi nak ñu xamné bu ko Chine amé té ñun amuñ ko solution amagul
Chine dafa melni yéne sax ñom sen auto yi sax dañuy arrêté yéne auto yi pour nit ñi mëna noy
motax yeen say mo am pic de pollution bañuy tak ay masque contre la pollution pour mëna doxi sen soxla yeen sa gouvernement bi joxe ay directive nek na nit ñi tok ci kër yi ndax pic de pollution yi
sa di ko wala élève yi baña jangé
mu ngox ndax sa di ko ñum amatuñ solution mais ñom fofu lañ tollu mais ñun aussi dañuy xam fan lañ tollu ak fan lañu jëm bu fekké taxawuñu ñom sen problème pollution bi ban pollution la c'est une pollution liée à l'industrie ko xam Chine xamne c'est un pays très 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 industrialisé ñun aussi am nañ suñu problème fi Sénégal suñu problème vraiment yalla dafa dogal nak li ay Chine nak pays am doole yi am ñun amuñu ko manam di sétu ngelaw gi fumu tollu tok toke bi ci nek fumu tollu diko seytu ci fu nek ci rew mi ñun amuñ ko mais nak Dakar mi nga xamne moy suñu capital am nañ fa luñu tuddé ay centre de gestion de la qualité de l'air
way Dakar rek la yëm
pour le moment donc centre de gestion yoyu juroom ben lañ ci Dakar à chaque fois ñoy jox ay information sur nos qualité de l'air mais li ñi gëna sonal ñun sur pollution mom moy transport bi donc transport c'est très lié la pollution au niveau du Sénégal est très lié au transport
dafa melni amna fi auto yo xamné dañ ñoma mag auto yo xamné depuis indépendance ay car rapide ak ay njaga njaay ak yo xamné depuis indépendance ñi ngi daw ci kaw tali bi wax deug yalla bu embouteillage amé kën du noy lool tamit problème la kon donc dafa melni waxtu bi mi ngi dab waye tamit mbalit mi tamit yakar na ko deuk Kaolack mom di wax pollution faaw nga wax ci mbalit mi rawati na mbalit mi ñuy taal dafa melni solution pour l'instant taal bi rek danaka moy solution waye tamit lol tamit yakar na faaw ñu ñaar
voilà motax malheureusement waxtu bi dab nañ waye mbalit mi ñuy taal buñ ci duggon touti di ngeen xamne vraiment benen problème la bu yok ci pollution bi nga xamne c'est lié au transport xeyna dañ am occasion dal ci gën ci yaatal bu saba yalla
inshallah
donc assalamu alaykum wa
rahmatullah way mais ñuy gëreum bu baaxa baax monsieur Boubacar Sy di chimiste environnementaliste bok ci suñu mbotaay bi réseau national des écocitoyens ñu am bekté lol diko dalal mom mi nga xamné mo jité won jury bi ci walu jonganté bi nga xamné mom lañuy wax génie de l'environnement di jëgëss la won ci walu alam bi rawatene ci tembo bi nga xamni mom la mbétay mbotay xet yi tan waye ñu and tamit ak cheikh tidiane sen nga xamni mo jité ndaw ñi ci walu réseau bi waye tamit jité ndaw ñi ci walu commune de Kaolack waye nek wax deug yalla xaritu alam bi deug deug du ci sonu du ci tayi cheikh ñi lay gëreum di la sante tamit ci taxaway yi waye tamit di gëreum di sante suñu directeur Mohamed Ba suñu technicien Ndiaye wax deug yalla ci jappale be and bu rafet bi di ñaanal yalla radio bi di Kepal FM yalla yobbu ko fu mu gëna sore ak fu mu gëna kawé suñu ndort ci njëriñu askan bi ndax radio la bo xamné informé éduqué manam xamlé yété gungé askan bi ci walu yokuté bu sax dak ah yalla ñu yalla may xéewal ci walu wowe waye tamit ñepp ñi nga xamni ñi ngi safo émission parlons environnement di jétay alam bi wax deug yalla ñi ngi leen di nuyu di leen gëreum di leen sante di leen jox dig dajé inshallah alal ba bi di ñew digënté ñetti waxtu be ñenti waxtu wa salaam
alayhi fi aliyahi ma saha da'i lil adan wa kabbara يا رب صل على النبي وآله ما فض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فض نبع بالجداول أو جرى صلى عليك الله يا خير
كبار FM.